Iš apaštalų darbų viešpatie žodis vis augo ir plito. Barnabas ir Saulius baigė savo uždavinį ir paėmė su savimi Joną, vadinamą Morkumi, sugrįžo iš Jeruzalės. Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simonas, pravardė Judasis, Lucijus Kiranietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu ir Saulius. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpaties garbei ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė: išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš jų šaukiau. Šventosios dvasios siunčiami, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivų pasiekė Kiprą. Atvykę į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose. Tai Dievo žodis.
O Dieve, tave te garbina tautos, te šlovina visos tautelės.
O Dieve, tave te garbina tautos, te šlovina visos tautelės.
Te būna mums Dievas didžiai maloningas, te laimina mus giedru veidu te žvelgia. Tegul jo žygius pažįsta pasaulis, visų tautų žmonės, jo išganinga į darbą.
O Dieve, tave te garbina tautos, te šlovina visos tautelės.
Visa žmonija, tegul linksminasi džiaugias, kad tu tautose viešpatauji teisingai, pasaulį tautos vadovauji. O Dieve, tave te garbina tautos, te šlovina visos tautelės. Tegul mus laimina Dievas, pasaulio kraštai, tegul jį pagerbia.
Iš apaštalų darbų. Kai Jėzus buvo paimtas į dangų, apaštalai sugrįžo į Jeruzalę, iš vadinamojo alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek žydams leidžiama nueiti šeštadienį. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai, kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija, bei jo broliais. Tai Dievo žodis.
Alleluja. Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja, alleluja.
Aš pasaulio šviesa, sako Viešpats, kas seka manimi, turės gyvenimo šviesą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus garsiai šaukė: Kas mane tiki, tiki ne mane, bet tą, kuris mane siunti. Ir kas mane mato, mato tą, kuris mane siunti. Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad visi, kurie mane tiki, neliktų patamsyje. Kas klausys mano žodžių, bet jų nesilaikys, tai aš jo neteisiu, nes atėjau neteisti pasaulio, bet gelbėti. Kas mane niekina ir mano žodžių nepriima, tas jau turi savo teisėją. Pat žodis, kurį aš kalbėjau, nuteis jį paskutinėje dieną. Aš juk kalbėjau ne iš savęs. Tėvas, kuris mane siuntė, davė man priesaką, ką aš turiu sakyti, ką skelbti. Ir dabar aš žinau, kad jo priesakas tai amžinasis gyvenimas. Tad ką aš kalbu, skelbiu taip, kaip tėvas man yra sakęs. Girdėjome viešpatę žodį. Jei žvelgsime į visumą, tai šiandien nuskambėjusios Evangelijos ištrauka, kurią skaito bažnyčia, būtent šią dieną liturgijoje paimta iš skyriaus, pavadinto pasiuntinybės apžvalga. Panašiai kaip mūsų kasdienybėje daromos peržvalgos arba, kitai žodžiai sakant, sutelkiamas dėmesys esmei. Taip tai svarbu, kaip pabrėžiama ir Evangelijos įžangoje tuo pasakymu šaukti. Nešaukti reiškia ne šiaip savo šnekučiuotis, bet dažniau svarbiausia mintį ar pranešimą pasakyti. Gi tada į ką ir mes galėtume atkreipti dėmesį, klausantys šiandienos Evangelijos, kas šitaip svarbu. Kas mane tiki, tiki ne mane, bet ta, kuris mane siuntė, arba ką aš kalbu, skelbiu, kaip tėvas man yra pasakęs, sakoma Evangelijoje. Visų pirma, į šios Evangelijos žodžius dar atkreipti dėmesį. Ne tik į Evangelijos pabaigą, preliudiją, amžinai į gyvenimą, kaip tą atlyginimą už darbus. Mat darbas visada eina pirmiau. O ir tie žodžiai turėtų būti tapatinami su Jėzaus asmeniu, Evangelijos autoriumi, kuriuo kliaujamės gyvenimo tikėjimų kelionėje. Mat priešingų atvejų, jei kliautumės tik tai žodžiais arba žodžiu, kaip tomis kelio taisyklėmis vairuodami, prarastų prasme mūsų maldos, kreipiniai į dieviškąjį asmenį, galiausiai santykis, jo malonė, kasdienė pagalba gyvenimo tikėjimų kely. Nes tik taisyklės problemos neišspręs, kai reikia rankų, pasilenkimo ir taip toliau. Panašiai sako ir Evangelijos kontekstas. Tuo metu žydai, kuriems visų pirma suskambo Evangelija, jau turėjo daugybę žodžių apie Dievą, įstatymų ir taisyklių, koks turi būti jų santykis su Dievu, o ir tarpusavyje. Panašiai kaip pas mus Lietuvoje, socialiniam gyvenime, kur apstu visokių nuorodų, dargi be galo. Tačiau Evangelija šį supratimą visgi pakeitė, dargi peikė įstatymo aiškintojus ir uolius jo vykdytojus. Įdomu, kodėl. Mat atsidėję tik tai tekstui, o tiksliau formai, jie pamiršo tikslą ir prasmę. Kam visa tai skirta? Ir mes, krikščionys, taip pat turime panašių pavyzdžių, kaip tų įstatymų tikėjimo kelionė. Pavyzdžiui, gražiai skambančių maldų ir giesmių, iškilių chorų atliekamų, Iškilmingai švenčiamus sakramentus, kaip ta pirmoji komunija ar santoka, dargi su šampano taurėmis, bažnyčios priengyje, jau nekalbant apie gėlių ir kitų papuošalų kiekius, nors vežimų vežk. Turime mišes prie paauksuotų ir konsekruotų altorių, kaip čia, Pivašiūnuose, ar gražiuose interjeruose adoracijas, dargi naktines, nors tuo metu privalėtume miegoti, nes toks mūsų biologinis laikrodis, kurio patys mes neįsigijome. Be to, dar tūlas praeivis pageria, labai gražu, o kartais ir susivilioja, kaip tie politikai ir verslininkai Lietuvoje sudalyvauti tokiuose renginiuose. O kas toliau? Lieka tik tai klausimas, kiek verta su šiomis formomis užsižaist. Juk nebereikalo šiandien Evangelijoje sakoma, dargi šaukiama, nes tai svarbu, kas mane tiki, tiki ne mane, bet ta, kuris mane siuntė. Ir kas mane mato, mato ta, kuris mane siuntė. Tai reiškia, kad visos tos formos, kuriomis ir krikščionybė pažaidžia, gaila dažniausiai tik uždengia mums asmenį. Ne tik Dievo jo valią, bet ir tai, ko siekia jis sukurti žmonių pasaulyje ir kokiems darbams mus vienyje, būtent mūsų pačius asmenis. Netaip senai girdėjau vieną pašnekėsi, dalyjosi savo išvalgomis vieno sociologija, labai žymi, Grand Prix, nes dėsto Oksforde, kalbėdama apie nudienos vakarų visuomenį savijautą, jie atkreipė dėmesį, kad kai darė vieną tyrimą Silicio slėnyje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Kalifornijoje, kur sukuriama daugiausiai mūsų planetoje technologinių naujovių, visgi pastebėjo, kad jie išradėjai intelektualiausi savo srityje žmonės, išgyvena gana nemažą beprasmybę. Ir klausiu, kodėl. Jie gyvena tarsi saloje, ar uždaroje, kaip tie pigmėjai, erdvėje, atsietoje nuo jų veiklos pasekmių, kas sukuria jie vėliau nekontroliuojama. Kaip ir neaišku, kaip ir kam visa tai bus panaudojama. Pavyzdys išmanieji robotai, kurie vėliau bent jau gali apversti ne vieno žmogaus gyvenimą, nustumdami juos į pašalės. Tada išties galima apčiuopti beprasmybę, kaip ir baimę visiems likusiems, kas toliau bus. Jokia ten paslaptis. Anot sociologijos, išmaniosios technologijos, kaip tos įspūdį sukeliančios formos, atsietos nuo asmens keistai atrodo, nes jų gausa nepamaitina alkstančiųjų, jos nekovoja dėl mūsiškių civilinių teisių. Kaip tas elektroninis paštas turėjo sutrumpinti žinių perdavimo laiką priešingai mus, kaip tuos apaštalus Evangelijoje, kone paskandino žinių jūroje. Taip, taip. Ir tada išnyra Evangelijos žinia, kurią ir šiandien mes girdėjome, dargi su jėga, garsiai šaukdama, aš atėjau į pasaulį kaip šviesa, kad tie, kurie mane tiki, neliktų patamsyje arba šalia kelio, nustumti į šalį. Evangelijos esminė forma. Panašiai kaip vieną kartą skaičiau apie japonų kintsugi keramiką, kurių mene išskirtinės molinės vazos grožis slypi jos suskilime. Kaip nukritusi ant kieto grindinio, lengvai sudūžta bet kokia molinė podynė. Visgi tie japonai tokį suskilimą arba sudužimą su libido, vientisumą jie sugražina aukso gijomis, sujungdami pabirusias vazos šukes. Taip, dargi sukurdami nepakartojamą, unikalų ornamentą arba grožį vazai. Taip, taip, jie šukes sujungia aukso ir atrado paaiškina, kam turėtų būti skirtos dargi labai brangios priemonės ir krikščionybėje. Tai yra tiems sudužimams sujungti kaip tos vazos, kad jie būtų dar gražesni. Tuo tarpu šiam darbui reikia ir asmens. Ne tik formos. Kad per tas formas matytųsi ir jis. Tas, kuris mane siuntė, kaip liūdė mums šiandien Evangeliją ir kviečia sekti jos pavyzdžių. Amen.